วันนี้โยมเยอะนะมันที่นี่ไม่ได้เตรียมรับญาติโยมมากขนาดนี้พระอาตมามาอยู่กะว่ามาภาวนากะมารับญาติโยมด็อกเตอร์เชิญทีแรกมาอยู่แรกๆปีแรกบางวันมีคนสองสามคนไม่มีคนนะครูบาอาจารย์อาจารย์สุจินท่านบอกว่าทำไว้ทำไมใหญ่ไม่มีคนอยู่มาได้สามสี่ปีมันเต็มแล้วต้องย้ายทีนี้ขยายไม่ออกแล้วแต่เดิมมาไม่กี่คนนะวันหนึ่งเราคุยกันได้อย่างใกล้ชิดธรรมะเรียนกันด้วยการเข้าไปสัมผัสกันตรงๆเรียนกันทีละคนสองคนแต่พอมาถึงวันนี้คนเยอะหลวงพ่อพูดด้วยทีละคนไม่ทั่วละไม่ทั่วแต่ก็มีสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้หลวงพ่อทำซีดีนะคุณโยคนทำซีดีให้อัดไปเรื่อยๆนะฝากพวกเราไปอ่านให้ไปฟังนะหนังสือมีให้อ่านซีดีก็มีให้ฟังพยายามฟังมากๆฟังไปถึงจุดหนึ่งจิตจะตื่นขึ้นมาซีดีหลวงพ่อไม่ได้ฟังแบบปริยัติไม่ใช่ฟังเพื่อให้รู้เรื่องเนื้อหาว่าศาสนาพุทธเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ฟังจนกระทั่งจิตของเราจะตื่นขึ้นมาเกิดความรู้สึกตัวเมื่อจิตของเราตื่นขึ้นมารู้สึกตัวเราจะสามารถรู้กายรู้ใจตนเองตามความเป็นจริงได้เมื่อเรารู้กายรู้ใจตัวเองได้แล้วเนี่ยกายกับใจนี่แหละจะเป็นครูที่สอนธรรมะพวกเราไม่มีใครจะสอนธรรมะพวกเราได้ขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านเป็นผู้บอกทางทางที่ท่านบอกก็คือสอนให้เราหัดรู้จักรู้สึกตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยกายกับใจนี่แหละคือครูที่แท้จริงของเราแต่ละคนแต่ละคนกายจะสอนให้เราเห็นเลยว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตใจจะสอนให้เราเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงจิตใจจะแสดงความไม่เที่ยงสังเกตดูจิตใจของเราแต่ละคนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ศึกษาธรรมะเพื่อให้มันดีถาวรให้มันสุขถาวรคําว่าถาวรนั้นขัดกับคําว่าอนิจจังการที่คิดว่าเราจะทํามันให้ได้บังคับมันให้ได้จัดการมันให้ได้ขัดกับคําว่าอนัตตาซึ่งแปลว่าบังคับไม่ได้การที่จะทําจิตซึ่งมันเป็นตัวทุกข์ให้เป็นตัวสุขเป็นไปไม่ได้นะเพราะขันห้าเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะให้มันกลับมาเป็นตัวสุขต้องค่อยๆศึกษานะเข้าใจยากนิดนึงคอยรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจเราก็จะเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงนะใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เมื่อรู้ความจริงแล้วเนี่ยจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเกิดตรงที่จิตปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจความพ้นทุกข์ที่แท้จริงไม่ใช่เกิดจากการที่ไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจให้มันสุขถาวรให้มันเที่ยงมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของเป็นทุกข์มันจะกลายเป็นตัวสุขไปไม่ได้เด็ดขาดแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงเราจะปล่อยวางความยึดถือแล้วเราจะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าสังเกตให้ดีท่านจะเริ่มต้นธรรมะเนี่ยท่านเริ่มต้นจากทุกข์ก่อนพระพุทธเจ้าสอนสัจธรรมอันแรกของพระอริยะเรียกอริยสัจนั้นความจริงของพระอริยะความจริงที่ทำให้คนกลายเป็นพระอริยะข้อแรกคือทุกข์ทุกข์คืออะไรเนี่ยท่านบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นะความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกข์ความคับแค้นใจเป็นทุกข์นะได้การต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักการต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ฟังดูแล้วทุกข์มีเยอะแยะแต่ท่านก็กลัวว่าพวกเราจะเข้าใจผิดไปหาทางทำสิ่งเหล่านี้ให้มันกลายเป็นตัวสุขขึ้นมาลงท้ายการสอนทุกข์ของท่านท่านเลยขมวดลงที่คำว่าโดยย่อแล้วนะโดยสรุปแล้วเนี่ยอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์กายกับใจนี้เป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ใช่ฝึกเพื่อให้กายกับใจกลายเป็นตัวสุขนะทุกข์ให้รู้ทุกข์ไม่ใช่ให้ละนะให้รู้ลงไปที่กายรู้ลงไปที่ใจการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราละเลยการรู้กายรู้ใจแล้วก็เรียกว่าเราไม่ได้ทำวิปัสสนาละนะไม่ตรงคำสอนของพระพุทธเจ้าละ หน้าที่ของเราต้องรู้กายต้องรู้ใจรู้ไปเพื่ออะไรรู้ไปเพื่อให้เห็นความจริงรู้ไปจนเกิดปัญญาคือรู้ความจริงเกิดความเข้าใจเข้าใจว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้เมื่อเรารู้ว่าตัวเราไม่มีอยู่จริงๆในโลกนี้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราจริงๆคือรูปธรรมกับนามธรรมที่มันมารวมตัวกันอยู่ชั่วคราวกายกับจิตนี้มันรวมตัวกันอยู่ชั่วคราวเราก็เกิดสำคัญมั่นหมายว่านี่คือตัวเราเนี่ยให้เรามาเจริญสติรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปวันหนึ่งเกิดปัญญารู้ความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้เรียกว่าพระโสดาบันนะผู้ที่เห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเรียกว่ามีสักกายทิฏฐิมีความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเพราะงั้นเราปฏิบัติจนเราละความเห็นผิดเรารู้ว่าตัวเราจริงๆนะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมารวมกันชั่วคราวรูปธรรมและนามธรรมที่มารวมกันเป็นตัวเรานี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้นะเมื่อเรารู้ความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เราเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วสมุทัยคือตัณหาจะถูกละไปเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกละตัณหานะไม่ได้ฝึกเพื่อทำลายตัณหาตรงๆนะไม่ใช่จิตมันอยากก็ฝืนมันจะทำให้ไม่อยากอันนี้ไม่ใช่นะวิธีทำลายตัณหาเนี่ยก็คือการรู้ทุกข์นั่นเองถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งตัณหาจะถูกละไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นท่านสอนบอกให้รู้ทุกข์ให้ละตัณหาให้ละสมุทัยนะแต่วิธีละสมุทัยไม่ใช่นึกละเอาไม่ใช่บังคับใจตัวเองละเอานะเช่นอยากดูหนังนะฝืนใจละไม่ยอมไปดูมันก็ดีเหมือนกันนะมันเป็นการข่มใจแต่ก็ยังไม่ใช่ตัววิปัสสนาแท้ๆถ้าตัววิปัสสนาแท้ๆเราจะดูลงที่กายดูลงที่ใจจนเห็นว่าตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีความอยากที่จะให้ตัวเราเป็นสุขนี่จะหายไปความอยากที่จะให้ตัวเราพ้นทุกข์จะหายไปตัณหามันจะดับไปทุกวันนี้ที่มีตัณหาสังเกตให้ดีตัณหาของเราก็คือจะดิ้นหาความสุขจะดิ้นรนให้มันพ้นจากความทุกข์จะให้กายใจนี้มีความสุขจะให้กายใจนี้พ้นจากความทุกข์ดิ้นอยู่เท่านี้เองแต่ละวันแต่ละวันนะอย่างดิ้นรนจะไปดูหนังฟังเพลงก็เพื่อจะได้มีความสุขเนี่ยดิ้นรนจะไปจีบสาวสาวก็เพื่อจะมีความสุขนะหรือว่าไม่สบายดิ้นรนทุรนทุรายอยากให้มันหายเจ็บป่วยนั้นที่เราดิ้นรนอยู่ทุกวันเนี่ยก็ดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทำไมต้องดิ้นรนหาความสุขต้องดิ้นรนหนีความทุกข์ก็เพราะว่าคิดว่ากายกับใจนี่คือตัวเราเมื่อมันเป็นตัวเราเราก็อยากให้มันสุขอยากให้มันไม่ทุกข์แต่ถ้าเมื่อไหร่รู้ด้วยปัญญาแจ่มแจ้งแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะปัญหาคือความอยากจะหาความสุขอยากจะหนีความทุกข์เนี่ยมันจะหมดไปโดยอัตโนมัติเมื่อตัณหาดับไปแล้วเราจะเข้าถึงนิโรธนิโรธหรือนิพพานนิโรธหรือนิพพานไม่ใช่เมืองหนึ่งไม่ใช่โลกอีกโลกหนึ่งนะถ้ายังเป็นเมืองเป็นโลกอยู่ก็ยังไม่พ้นจากทุกข์อีกนิโรธหรือนิพพานก็คือความดับสนิทของตัณหานั่นเองถ้าเมื่อไรจิตใจของเราหมดความอยากหมดความทยานอยากจิตใจจะเข้าถึงสันติสุขคำว่าสันติสุขนั่นแหละคือคำว่านิพพานนั่นเองพระอภิธรรมสอนไว้ชัดๆเลยนิพพานนั้นมีลักษณะที่เป็นความสันติเรียกว่ามีสันติลักษณะคือมันสงบสุขจิตใจที่มันเลิกเร่าร้อนเลิกทุรนทุรายมันจะเข้าถึงความสงบสุขงั้นมันเลิกเร่าร้อนเลิกทุรนทุรายได้เพราะมันเห็นทุกข์มันรู้ว่ากายใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวเรานะการที่เราคอยรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจนะจนกระทั่งมันละความอยากได้เมื่อหมดความอยากจิตก็เข้าไปสัมผัสสันติสุขได้การกระทำเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่ามรรคนี่คืออริยสัจ4อย่างย่อๆนะเริ่มจากทุกข์ให้รู้ทุกข์คือกายกับใจของเรารู้ลงไปเรื่อยๆรู้ไปจนเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเรารู้ไปจนเห็นความจริงในขั้นสุดท้ายมันจะปล่อยวางความยึดถือในความเป็นตัวเราขั้นแรกมันจะละความเห็นผิดว่าเป็นเราเสียก่อนเรียกว่าพระโสดาบันขั้นสุดท้ายมันจะละความยึดถือกายยึดถือจิตตนเองเป็นพระอรหันต์นี่คำเรียกเหล่านี้เป็นคำสมมุติทั้งสิ้นนะงั้นหน้าที่เรารู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจนี่แหละเรียกว่าการเจริญมรรคฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อมาอาจารย์มหาบัวเคยสอนมาท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะให้มีสติรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจอย่างเป็นปัจจุบันท่านสอนอย่างนี้เอง ก็ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรารู้กายรู้ใจตนเองการเจริญสติปัฏฐาน4ถ้าดูให้ดีก็คือเรื่องกายกับใจล้วนๆเลยไม่ใช่สอนให้เราไปรู้นิพพานนะหลายคนมารุ่นหลังๆนี่เริ่มแปลงคําสอนของพระพุทธเจ้าคลาดเคลื่อนพยายามจะไปดูสุญญตาบ้างไปหามหาสุญญตาจะไปดูจิตว่างจิตหนึ่งจะไปดูนิพพานไม่มีใครสามารถเอานิพพานหรือเอามหาสุญญตามาทำวิปัสสนาได้เพราะอะไรเพราะเราไม่เคยเห็นต่างหากถ้าเราไปคิดถึงนิพพานคิดถึงความว่างเขาเรียกว่าอุปสมานุสติเป็นการทำสมถะอย่างหนึ่งใจสงบใจสบายถ้าเราน้อมใจเข้าหาความว่างเป็นการทำสมถะอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอรูปฌานงั้นหน้าที่เราไม่ใช่ไปยุ่งกับความว่างความว่างทั้งหลายเป็นปลายทางต้นทางอยู่ที่การรู้กายรู้ใจตนเองข้อแรกเลยนะทุกข์คือกายกับใจหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้สมุทัยคือความอยากของจิตใจความทุรนทุรายเนี่ยขั้นสุดท้ายเราต้องละมันให้ได้แต่วิธีละมันก็คือการรู้ทุกข์นิโรธคือนิพพานคือความเป็นสงบสันติปราศจากตัณหาจิตใจหมดความหิวโหยเร่าร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าตัณหามันดับจิตใจก็เลยหมดความทุรนทุรายตัณหาดับได้เพราะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนี่คืออริยมรรคทั้งหมดเลยนะการรู้ทุกข์จนละสมุทัยแจ่มแจ้งนิโรธนี่แหละคืออริยมรรคและหน้าที่เรารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปนะนี่บางคนก็เริ่มมีปัญหาว่าจะเริ่มจากไหนจะรู้กายก่อนหรือจะรู้ใจก่อนอันไหนถึงจะถูกอันไหนก็ได้นะถ้ารู้ถูกต้องรู้กายถูกต้องก็จะรู้ถึงจิตใจรู้จิตใจถูกต้องก็รู้กายสองอันนี้มันเนื่องกันอยู่รู้อันใดอันหนึ่งก็จะรู้อีกอันหนึ่งเหมือนเหรียญอันเดียวกันนะหยิบเอาด้านหนึ่งขึ้นมาอีกด้านหนึ่งก็ติดมาด้วยนี่วิธีรู้กายกับรู้ใจนะแตกต่างกันนิดหน่อยนะก่อนจะรู้กายได้เนี่ยควรจะทำสมาธิซะก่อนเพราะงั้นครูบาอาจารย์วัดป่าทั้งหลายนี่ท่านจะทำสมาธิทิ้งสมาธิไม่ได้เพราะพระอภิธรรมท่านก็สอนอย่างนั้นนะท่านสอนว่ากายานุปัสสนาเหมาะกับสมถียานิกเพราะฉะนั้นทำจิตให้สงบจิตเป็นหนึ่งเช่นเราหัดพุทโธไปนะพุทโธไปแล้วเราก็เห็นว่าพุทโธนี่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมานะหรือหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยๆหายใจไปเรื่อยๆนะใจเราเป็นคนรู้คนดูถึงจุดหนึ่งจะเห็นเลยร่างกายที่หายใจนี่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่มันจะแยกเอาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูออกมาพอเราทำสมาธิจนเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะเจริญปัญญาด้วยการรู้กายต่อไปได้เราจะเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนคู้เหยียดเหลียวซ้ายแลขวาเนี่ยเป็นของที่จิตไปรู้เข้าเป็นสิ่งที่จิตอาศัยอยู่ภายในมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุมันเป็นรูปธรรมเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ได้นะถึงจะเกิดปัญญาเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าทำไม่เป็นไม่ทำสมถะให้จิตตั้งมั่นก่อนอยู่ๆก็เข้าไปรู้กายนะเช่นไปรู้ลมหายใจเลยก็จะไปเพ่งลมหายใจบางคนไปดูท้องของยุบจะไปเพ่งท้องบางคนเดินจงกรมดูเท้านะยกเท้าย่างเท้าก็ไปเพ่งเท้าบางคนขยับมือนะบางท่านขยับมือทำจังหวะเคลื่อนไหวมือจิตก็ไปเพ่งมือมีแต่เรื่องเพ่งทั้งหมดเลยนะบางคนรู้อิริยาบถ4ยังอุตส่าห์เพ่งอิริยาบถ4ได้อีกนะเพ่งกายทั้งกายใจจะแข็งทื่อๆอยู่งั้นเองเพราะงั้นการปฏิบัติไม่ใช่ไปเพ่งกายนะการปฏิบัติถ้าจะรู้กายเนี่ยต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้กายแยกกายกับจิตออกจากกันก่อนเรียกแยกรูปกับนามแยกรูปแยกนามเรียกนามรูปปริเฉทญาณแยกกันกายก็อยู่ส่วนหนึ่งกายนี่ยืนเดินนั่งนอนคู้เหยียดเหลียวซ้ายแลขวาไปใจเป็นคนดูนี่ฝึกไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเหลียวซ้ายแลขวาไปได้ตามที่จิตมันสั่งนะแล้วต่อไปเราก็จะรู้เท่าทันจิตนะจิตมันเป็นคนสั่งกายเนี่ยแล้วก็จะเห็นต่อไปอีกเดี๋ยวก็จิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายนะเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเนี่ยจะเห็นต่อไปเข้าไปถึงที่จิตอีกในที่สุดก็รู้แจ่มแจ้งทั้งกายทั้งจิตรู้ว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆกายนี้เป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาด้วยการเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้เป็นอนัตตาด้วยการที่เราบังคับมันไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้นะห้ามไม่ให้โลภห้ามไม่ให้โกรธห้ามไม่หลงห้ามไม่ให้หลงทำไม่ได้ทั้งสิ้นเลยเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะ อันนี้สำหรับคนที่จะเริ่มจากการรู้กายนะอย่าทิ้งสมาธิต้องมีสมาธิจนจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้กายเห็นกายเคลื่อนไหวคู่เหยียดไปแต่สำหรับคนที่จะดูจิตนะยังไม่ต้องเริ่มจากการทำสมาธินะพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นทำไมไม่ต้องทำสมถะก่อนถ้าทำสมถะก่อนจะไม่มีจิตเหล่านี้ให้ดูอย่างจิตเราฟุ้งซ่านอยู่พอเราทำสมถะมันจะไม่มีจิตฟุ้งซ่านให้ดูนะเพราะฉะนั้นการดูจิตเนี่ยดูได้เลยพระอภิธรรมถึงสอนบอกว่าการดูจิตเนี่ยนะมันเป็นเส้นทางของวิปัสสนาญาณิกเป็นเส้นทางของคนที่เจริญวิปัสสนาเข้าไปเลยดูเข้าไปตรงๆนะดูยังไงถึงจะถูกต้องดูให้เห็นความจริงเลยนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลโลภโกรธหลงอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมมาเท่านั้นเองนะจิตโดยตัวของมันเองผ่องใสโดยตัวของมันเองประพัดสอนนะแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสมันแทรกเข้ามาเป็นระยะระยะเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้นเองเราจะเห็นเลยความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตในใจเท่านั้นเองเนี่ยเฝ้าดูไปอย่างนี้เฝ้าดูไปเรื่อยๆในที่สุดจะเห็นเลยนะธรรมชาติรู้ล้วนๆเนี่ยมีอีกอันหนึ่งนะที่มันไม่สุขไม่ทุกข์อะไรธรรมชาติรู้ล้วนๆเนี่ยมีอยู่ต่างหากนะแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่นิพพานนะเราก็ต้องเห็นต่อไปอีกว่ากระทั่งธรรมชาติรู้วันนี้หรือจิตผู้รู้วันนี้ถึงจุดหนึ่งมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูได้อีกมันไม่เที่ยงได้อีกนะมันเป็นทุกข์ได้อีกมันบังคับไม่ได้ได้อีกนะถ้าเห็นอย่างนั้นจะปล่อยวางความยึดถือตัวจิตผู้รู้นี้ได้นะถ้าปล่อยวางตรงนี้ได้ก็ไม่มีอะไรจะให้ยึดอีกแล้วเพราะปล่อยมาหมดแล้วนี่มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าแล้วเราควรจะเริ่มจากการรู้กายหรือรู้จิตนะหลายคนนึกว่าหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตอย่างเดียวหลวงปู่ดูลไม่ได้เป็นอาจารย์ชนิดนั้นหลวงปู่ดูลสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยสอนตามจริตนิสัยของลูกศิษย์ลูกศิษย์ของท่านบางคนดูกายก็มีดูอวัยวะต่างๆนะดูผมดูกระดูกดูอะไรอย่างนี้ก็มีเพื่อทำสมถะนะบางท่านก็รู้เวทนาบางท่านก็ดูจิตหลวงปู่จะสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแล้วแต่จริตนิสัยนี่ทุกวันนี้ไม่มีหลวงปู่จะสอนแล้วเราจะทำยังไงนะเมื่อไม่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะเราก็อาศัยตำรับตำรานะตำราทางพระศาสนาของเรายังสมบูรณ์นะเพียงแต่พวกเราไม่ค่อยได้ศึกษานะในตำราจะสอนเอาไว้ชัดๆเลยว่าจริตของมนุษย์ทั้งหลายที่ใช้ทำวิปัสสนานี่มีสองจริตเท่านั้นนะเรียกว่าตัณหาจริตและทิฏฐิจริตพวกเราไม่ค่อยได้ยินนะคำว่าตัณหาจริตและทิฏฐิจริตเราจะได้ยินแต่ว่าราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตนะพุทธิจริตวิตกจริตศรัทธาจริตเนี่ยจะได้ยินจริต6อย่างนี้จริต6อย่างนี้เอาไว้ทําสมถะนะไม่ใช่เอาไว้ทําวิปัสสนานะอย่างคนที่มีโลภะมีราคะจริตเนี่ยควรจะพิจารณาอสุภะเนี่ยคนที่มีโทสะมากควรจะเจริญเมตตายกตัวอย่างนะคนที่มีโมหะมากควรจะทําอานาปานสติอะไรเงี้ยอันนั้นเอาไว้ทำสมถะทั้งนั้นเลยแต่จริตเพื่อทำวิปัสสนามีสองจริตอันแรกเรียกว่าตัณหาจริตคือพวกโลภมากอันที่สองเรียกว่าทิฏฐิจริตคือพวกคิดมากนะแต่ละคนเนี่ยจะมีจริตผสมไม่ใช่จริตเดียวๆเพราะงั้นในใจเราสังเกตให้ดีเรามีทั้งความโลภมากมีทั้งความคิดมากนะงั้นเราสังเกตว่าอะไรเด่นนะคนที่โลภมากเด่นนะมีตัณหาจริตเด่นจะเป็นคนที่รักความสุขรักความสบายรักสวยรักงามนะรักความประณีตนะหรือว่ารักความสงบสุขเนี่ยนะพวกตัณหาจริตพวกหนึ่งเนี่ยเที่ยวหาความสุขออกไปข้างนอกวิ่งพล่านพล่านออกไปข้างนอกนะหาของสวยมาดูหาเสียงเพราะๆมาฟังหาของอร่อยมากินอะไรนี่นะหาสัมผัสนุ่มนวลนะอีกพวกหนึ่งชอบความสงบพวกนี้ก็ตัณหาจริตเหมือนกันวันๆไม่อยากยุ่งกับใครอยากปิดประตูเข้าถ้ำสงบของเราคนเดียวอย่างเช่นน้าหนูเป็นต้นใช่ไหมหายไปไหนละอ๋อเนี่ยอยากอยู่ในถ้ำคนเดียวปิดบ้านนะนี่เรียกว่าตัณหาจริตนะพวกนี้ควรจะรู้กายนะเพราะกายเนี่ยมันจะฟ้องให้เราเห็นเลยว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะกายนี้ไม่ใช่ของสุขของสบายของสวยของงามมันจะละนิสัยรักสุขรักสบายละสวยรักงามได้ งั้นคนที่มีตัณหาจริตพวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบเนี่ยควรจะรู้กายก่อนจะรู้กายอย่าลืมทําความสงบให้ใจตั้งมั่นซะก่อนให้ใจเป็นคนดูกายนะไม่ใช่ไปนั่งเพ่งกายนั่งเพ่งกายหรือนั่งคิดเรื่องกายยังไม่ใช่วิปัสสนาอีกจริตหนึ่งเรียกว่าทิฏฐิจริตพวกคิดมากพวกคิดมากเนี่ยทำยังไงก็ไม่สงบอยู่แล้วนะหรือว่าตกค่ำไปทำสมาธินะสงบหน่อยหนึ่งพรุ่งนี้ก็ฟุ้งซ่านใหม่ละนะหลายคนในห้องนี้ก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านค่ำสงบอีกแล้วนะเช้าขึ้นมาฟุ้งซ่านอีกแล้วรวมความก็คือทั้งชาติมีแต่สงบแล้วฟุ้งซ่านอยู่แค่นี้ไม่ไปไหนเลยนะพวกนี้ทำความสงบไม่ได้อยู่แล้วดูเข้าไปตรงๆเลยใช้สติปัญญารู้ลงไปที่จิตที่ใจตนเองตรงๆเข้าไปเลยนะเมื่อเราเอาสมาธินำปัญญาอย่างพวกรู้กายไม่ได้เราก็ใช้ปัญญานำสมาธินะตามรู้ของจริงเข้าไปที่กายที่ใจอย่างเราเห็นเลยว่านิวรณ์เกิดขึ้นในใจเช่นกามฉันทานิวรณ์พยาบาทนิวรณ์อะไรเกิดขึ้นนะความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในใจถ้าเรามีสติรู้ทันนะนิวรณ์เหล่านี้จะดับไปเองเมื่อนิวรณ์ซึ่งเป็นศัตรูของสมาธิดับไปแล้วเนี่ยจิตจะเกิดสมาธิขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะมันไม่ใช่การน้อมใจเข้าไปให้สงบนะแล้วก็ข่มนิวรณ์แต่เป็นการรู้ทันนิวรณ์จนนิวรณ์ดับแล้วจิตตั้งมั่นนะเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะงั้นเส้นทางเดินหลักๆนี่มีสองสายรู้กายกับรู้ใจนะพวกเราจะรู้อะไรก็เอาสักอันหนึ่งนะเริ่มต้นไปแต่รู้กายได้ก็จะรู้ใจได้ถ้ารู้จิตใจได้ก็จะรู้กายได้นี่อะไรเป็นศัตรูของการรู้กายรู้ใจตัวเองสิ่งที่เป็นศัตรูของการที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองมีสองอย่างเท่านั้นอันหนึ่งก็คือการหลงตามกิเลสไปเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคเป็นความสุดโต่งข้างไหลตามกิเลสเวลาที่เราอยากดูเราวิ่งไปดูเช่นสมมติว่านางงามจักรวาลมาเมืองไทยนะเราไปดูนางงามจักรวาลเราจะเห็นแต่นางงามจักรวาลเราไม่เห็นนะหนุ่มๆจะไม่เห็นว่าราคากำลังเกิดอยู่ไปหลงรักเขาแล้วไปหลงชอบเขาแล้วถ้าเป็นนักปฏิบัติเราก็จะเห็นราคะมันผุดขึ้นมาง่ายๆไม่มีอะไรหรอกนะคอยรู้ลงไปในชีวิตประจำวันรู้ไปเรื่อยๆพอตามองเห็นความรู้สึกเราเปลี่ยนเรารู้ทันหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือใจมันคิดไปเดี๋ยวก็สุขคิดไปเดี๋ยวก็ทุกข์ก็คอยรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันมันไหลไปมันหลงไปมันจะลืมกายลืมใจตัวเองนะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเอาพวกเราที่ยังไม่เคยมาไม่เคยฟังนะลองสังเกตพระพุทธรูปในฐานเนี้ยช่วยกันดูซิว่าทั้งหมดมีพระอยู่กี่องค์สังเกตให้ดีนะในขณะที่เราตั้งใจดูรู้สึกไหมเราจะลืมตัวเราเองอันนี้เรียกว่าหลงดูนะขณะที่เราไปดูสิ่งอื่นๆเนี้ยเราจะลืมกายลืมใจตนเองขณะที่เราตั้งใจฟังเราก็จะลืมกายลืมใจตนเองนะลองตั้งใจฟังเสียงนกนะวัดนี้นกเยอะลองฟังว่ามีนกกี่ชนิดไอ้นกวัดนี้นะพอเรียกให้ฟังมันหยุดทุกครั้งนะตั้งแต่สร้างวัดมาแล้วนะมันไม่ให้ความร่วมมือกับหลวงพ่อเลยสังเกตไหมเวลาเราตั้งใจฟังเนี่ยพอหยุดแล้วมันเอาอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยสังเกตดูตอนที่เราตั้งใจฟังนะเราก็จะลืมกายลืมใจตัวเองงั้นเมื่อไหร่ที่จิตของเราหลงออกไปข้างนอกนะหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าส่งจิตออกนอกเมื่อไหร่ส่งจิตออกนอกเราจะไปรู้สิ่งอื่นๆเราจะลืมกายลืมใจตัวเองนะหรือเราไปนั่งคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ขณะที่เรานั่งคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดนะแต่เราจะลืมกายลืมใจตัวเองเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกก็คืออย่าลืมกายลืมใจตนเองนั่นเองนี้พวกเราบางคนหัวหมอนะได้ยินหลวงปู่ดูลย์บอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกงั้นเราพากันส่งจิตเข้าข้างในนะหลวงปู่เทศน์นี่อายุน้อยกว่าหลวงปู่ดูลย์หน่อยท่านเลยดักไว้อีกทางไม่ส่งในด้วยไม่ส่งนอกไม่ส่งในส่งในก็คือถลำไปอยู่ในโลกของความคิดของเราเองนั่นเองสังเกตดูขณะที่เราไปหลงไปคิดเนี่ยเรารู้เรื่องที่เราคิดนะแต่เราจะลืมกายลืมใจตนเองคุณรู้สึกไหมขณะที่เราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดนะเราจะลืมกายลืมใจนะเมื่อไรลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นไม่ได้ทำวิปัสสนาละนะเรียกว่าหลงไปละจิตมีโมหะงั้นหน้าที่ของเราอันแรกเลยนะรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าหลงออกไปนะอย่าหลงไปข้างนอกอย่าหลงเข้าไปข้างใน หลายคนปฏิบัติธรรมโดยจ้องเข้าไปข้างในนะจ้องจะลืมตัวเองนะมีแต่ความสงบนิ่งๆอยู่ข้างในนะอีกพวกหนึ่งนะสุดโต่งอีกข้างหนึ่งก็คือการบังคับตัวเองเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคนะการทำวิปัสสนานั้นเรามีหลักว่าเราต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าเราหลงไปเผลอไปเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้แต่ถ้าเราไปเพ่งไว้เราไปกำหนดไว้เราไปควบคุมกายคุมใจนะเราจะรู้กายรู้ใจไม่ตรงความเป็นจริงเพราะกายกับใจจะนิ่งผิดความเป็นจริงเนี่ยศัตรูมีสองอันนะที่พระพุทธเจ้าบอกความสุดโต่งสองด้านบรรพชิตไม่ควรเสพเนี่ยปฐมเทศนาเลยปฐมเทศนาเนี่ยเริ่มต้นด้วยจุดที่ว่าอย่าสุดโต่งสองด้านนี้เองถ้าจิตไม่หลงไปสุดโต่งสองด้านจิตจะเข้าสู่ทางสายกลางโดยอัตโนมัติคือถ้าไม่เดินผิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นถูกอัตโนมัติดังนั้นถ้ามาเรียนที่หลวงพ่อหลายคนถ้ามาเรียนนานๆแล้วจะจับทางหลวงพ่อได้หลวงพ่อไม่เคยสอนเลยว่าที่ถูกให้ทำอย่างไรไม่เคยบอกเลยว่าที่ถูกให้ทำอย่างไรคนที่มาฟังครั้งแรกอาจจะฟังแล้วตั้งใจฟังนะพยายามฟังให้ได้เลยว่าหลวงพ่อจะสอนให้ทำอะไรเนี่ยทำยังไงถึงจะถูกหลวงพ่อก็ไม่ยอมพูดสักทีเลยมีแต่พูดเรื่องเผลอกับเพ่งเผลอกับเพ่งนะหลงไปหรือบังคับไว้มีแต่พูดอยู่แค่นี้พูดแต่สิ่งที่ผิดไม่เคยสอนสิ่งที่ถูกเลยถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทางที่ผิดเมื่อนั้นจิตมันจะถูกอัตโนมัติมันจะถูกของมันเองถ้าเมื่อไรพยายามจะทำให้ถูกนะโลภะมันจะเกิดขึ้นแทนกิเลสตัณหามันจะเกิดขึ้นแทนนั้นใช้ไม่ได้นะรู้จักใจร้อยยังคุณเมื่อกี้นี่ใจเป็นยังไงรู้สึกไหมเราส่งใจไปดูไม่ใช่การรู้นะเป็นการที่ยังหลงไปดูอยู่นะค่อยๆสังเกตนะอดทนนิดนึงเรียนกับหลวงพ่อนะพวกเราเยอะเกินไปแล้วตอนนี้หลวงพ่อไล่ทีละคนไม่ไหวใช้ความอดทนนิดนึงฟังแล้วฟังอีกมาฟังเองไม่ได้เอาซีดีไปฟังนะฟังไปเถอะแล้วตื่นรับรองนะซีดีหลวงพ่อไม่เคยได้ยินกันว่าใครฟังแล้วหลับนะ มีแต่ฟังแล้วตื่นตื่นจริงๆไม่ใช่ตื่นเล่นๆไม่ใช่ตื่นแต่ตัวในใจมันตื่นขึ้นมานะทำอะไรอยู่ลงเข้าไปละเดี๋ยวตรวจกันบ้านหน่อยนะบรรยายรวดเดียวเดี๋ยวเหนื่อยคนฟังเลยเหนื่อยก่อนหลวงพ่ออ้าวโบเป็นไงเป็นไงจิตเป็นไงบ้างโบโอ้เหนือคำพูดอธิบายไม่ถูกนะเหนือสมมุติบัญญัติกิเลสเกิดบ่อยไหมดีแล้วกิเลสเกิดบ่อยๆดีนะหลวงพ่อชอบมากเลยลูกศิษย์ที่กิเลสเยอะๆนะลูกศิษย์คนไหนจิตว่างตลอดไม่นิยมเลยนะถ้ากิเลสเกิดบ่อยๆดีเวลากิเลสเกิดแล้วเรามีสติรู้ทันนั่นคือเรามีสตินั่นเองนะจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดีนะพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะท่านไม่ใช่สอนว่าห้ามมีอกุศลรู้สึกเป็นยังไงตอนนี้เวลาดูนะดูด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่ถลำเข้าไปดูของโยมยังถลำเข้าไปดูรู้สึกไหมแค่ๆเราดูโทรทัศน์นะใจเราไหลไปอยู่ในจอนะเนี่ยใจของเราก็ไหลเข้าไปดูนะให้รู้ทันตรงนี้นะของโยมอ่ะอายุรู้ทันตรงนี้หน่อยมันจะพัฒนาเองแต่ถ้าโยมเล่นถลำลงไปดูเรื่อยๆไม่เกิดอะไรขึ้นจะเพ่งลูกเดียวกลายเป็นการเพ่งจิตขึ้นมาอีกนะอ้าวจูนส่งกันบ้านหน่อยพระพุทธเจ้าก็ว่าอย่างนั้นแหละดีแล้วนะมันเท่าๆกันแหละหนึ่งต่อหนึ่งเผลอหนึ่งก็รู้หนึ่งนะทำอะไรไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเผลอเป็นอกุศลทันทีที่สติระลึกได้ว่าเผลอไม่เผลอละแต่การเพ่งมันไม่ใช่อกุศลนะมันเป็นการบังคับตัวเองควบคุมตัวเองการควบคุมตัวเองหรืออัตตกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยอัตถกถาท่านเรียกอีกชื่อหนึ่งนะว่าปุญญาภิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีแต่ว่าปรุงแต่งฝ่ายดีก็จะได้เป็นคนดีนะไม่นิพพานหรอกคนละเรื่องกันอย่างนั้นใช้ได้มันแสดงว่าเพ่งน้อยลงเพ่งสั้นลง โดยธรรมชาติก็คือพอเรารู้ว่าเผลอปุ๊บขณะที่เผลอจิตเป็นอกุศลขณะที่รู้ว่าเผลอเนี่ยเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วถัดจากนั้นมันจะกลัวเผลออีกก็เลยไปเพ่งไว้นะถ้ารู้ทันมันจะเพ่งสั้นลงสั้นลงสังเกตไหมตอนที่เพ่งใจก็ทื่อๆอย่างนั้นนะไม่เกิดสติปัญญาอะไรอ่านั้นหนูส่งกันบ้านเลยโอ้ดีที่เห็นนะเมื่อก่อนก็มีนะไม่ใช่ไม่มีหลายคนนึกว่าปฏิบัติมาบ่นใส่หลวงพ่อนะบอกว่ามาปฏิบัติแนวหลวงพ่อแล้วกิเลสเยอะกว่าเก่านะแต่ก่อนก็มีกิเลสแต่ไม่เห็นไงคืออย่างนี้โดยตัวธรรมชาติเองของความเป็นขันเนี่ยนะเป็นทุกข์โดยตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์โดยตัวสภาวะของมันเองอันที่สองถ้าจิตมีตัณหาขึ้นมามีความอยากขึ้นมาเข้าไปยึดอารมณ์ก็จะเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์ในอริยสัจเป็นทุกข์เพราะความยึดถือตัวมันเองก็เป็นทุกข์นะถ้าไปยึดอะไรก็เป็นทุกข์อีกตัวมันเองก็เป็นของทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะอันใดหนึ่งนี่ก็เป็นทุกขลักษณะใช่ไหมอีกการหนึ่งก็เป็นทุกขเวทนาทุกมีเยอะนะทุกมีตั้ง6-7ตัวตัวเขาก็ทุกเองแต่ว่าเรายังเห็นไม่ได้โดยภูมิของเราขนาดนี้ที่เราปฏิบัติขนาดนี้เราจะเห็นว่าถ้าจิตอยากจิตยึดจิตจะทุกจิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกเราเห็นได้แค่นี้เท่านั้นเพราะงั้นจิตยังมี2ชนิดคือจิตที่ทุกกับจิตที่ไม่ทุกเมื่อยังมีจิต2ชนิดให้เลือกเราก็จะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนให้จิตมันไม่ทุกข์เนี่ยจะเกิดการทํางานขึ้นมาถ้าสติปัญญาแก่รอบจริงๆนะเราจะเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ไม่มีตัวทุกข์กับตัวสุขนะมีแต่ตัวทุกข์ตัวเดียวล้วนๆเลยถึงจุดเนี้ยจะยอมปล่อยวางความยึดถือจิตมันปล่อยเพราะว่ามันเห็นทุกข์เห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์สอนไว้ไปเลยไปเลยไปเลยพอนะไปเลยนะเอายากันยุงไปด้วยนะที่นั่นขึ้นชื่อลือชายุงเยอะนะเมื่อ2-3 วันนี้ก็มีหมอคนหนึ่งมากับเพื่อนเขาผู้หญิงทั้งคู่เลยเพิ่งไปบุญญาวาสมาภาวนาดีขึ้นนะบอกว่าเห็นแต่ความกลัวนะเขาจุดเทียนปักไว้หน้ากุฏิเล่มหนึ่งท้ายกุฏิเล่มหนึ่งกลางคืนเดินจงกรมรอบกุฏิก็นอนเหมือนกันแหละแต่ว่าตอนเดินเนี่ยพอถึงตอนที่สว่างนะใจมันดีใจพอเข้าที่มืดนะมันกลัวอีกแล้วเห็นใจที่กลัวนะพอไปถึงท้ายกุฏิดีใจอีกแล้วสว่างนะเห็นแต่จิตที่มันเปลี่ยนอยู่เงี้ยนะตกกลางคืนก็ใครมันขึ้นบันไดมาแล้วนะตุบตุบตุบขึ้นบันไดมานะใครเคยไปบุญญาวาสจะรู้รสชาตินะไม่ใช่ผีนะตุ๊กแกตุ๊กแกอยู่ในป่าบางทีอะไรก็แปลกๆนะอย่างเรานั่งอยู่ในป่าเนี่ยบางทีพระจันทร์ก็สว่างนะเราเห็นหญ้านะพงหญ้าเนี่ยแหวกเป็นทางมาเลยนะตรงมาเลยตรงๆมาแม้เห็นแล้วเสียวนะจริงๆมันมีลมนะลมแบบประหลาดลมลูกเล็กๆไม่ใช่ลมลูกโตๆนะลมลูกเล็กๆแค่เนี้ยมันวิ่งแหวกต้นไม้ได้เนี่ยสนุกมากนะพยายามไปอยู่พระเจ้าสอนว่าไปเลยนะโน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นป่าไปเพื่อไปคอยดูใจเรานะที่ผ่านมาเราปฏิบัติแต่ในห้องแอร์ปูพรมด้วยนะงั้นเราเดินจงกรมก็สบายแล้วบอกจิตเราสงบเพราะมันไม่กลัวอะไรสักอย่างนะเราไปดูของจริงๆต้องไปซะหน่อยแล้วกำลังจะได้เพิ่มจะรอให้มีกำลังแล้วจะไปทำไมนะ ลองไปสู้นะไปอยู่คนเดียวในป่ากลางคืนนะตรงนั้นไม่มีผู้ร้ายนะพี่รุ่งศรีเป็นไงพี่รุ่งศรีไม่เหมือนกันใช่ใช่ แต่ว่าการเร็วลงและดีขึ้นเนี่ยถ้าเราดูเป็นวันๆนะเราจะงงเราต้องดูเป็นหลายไตรมาสแบบสภาพัฒน์เขาดูนะการปฏิบัติอะอย่าดูเป็นวันๆดูเป็นวันๆจะงงเพราะวันนี้เจริญวันนี้เสื่อมวันนี้เจริญวันนี้เสื่อมถ้าเราดูรายไตรมาสเราจะเห็นพัฒนาการเราจะเห็นว่า3เดือนนี้ดีกว่า3เดือนก่อนจะเห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการขึ้นขึ้นลงลงมันจะไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ไม่ใช่เป็นกราฟคงที่อย่างนี้แต่มันจะขึ้นลงอย่างนี้แม่มันรู้จริงๆนะไม่ใช่เรื่องคิดเอามันเทียบของตัวเองได้นะลองเทียบของเราเองลองนึกดูวันนี้กับเมื่อ3เดือนก่อนแล้วไม่เหมือนกันหรอกอย่าดูรายวันดูรายวันแล้วงงแล้วกล้องเป็นไงกล้องอ้าวเหรอดูจิตด้วยการเล่นหมากล้อมมีอะไรนะส่วนใหญ่เป็นสัตว์คือบางทีมันหลอกเราสารพัดเลยนะในป่าเนี่ยเสียงมันบางทีไกลๆนะนึกว่าอยู่ใกล้ๆก็มีสารพัดสัตว์เลยที่นั่นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใหม่สมัยก่อนอาตมาไปกินมักเป้งกินมักเป้งแต่ก่อนนะขึ้นชื่อเลยผีดุโอ้บางทีเปรตนะตัวสูงริ้วเลยร้องกรี๊ดกลางคืนนะได้วิ่งกันบ้างแล้วเนาะบางทีมันก็กว้างหลังคากุฏิพอได้เปรตแล้วนะมันร้องกรี๊ดกรี๊ดนะกลัวกลัวนะเอาไฟฉายไปด้วยไปส่องมันที่แท้ต้นยางนะสูงริ้วเลยแล้วไอ้นกอะไรตัวนิดเดียวอะไปร้องอยู่บนยอดมันส่วนไอ้ผีกว้างกุฏิอะไอ้ตัวกระรอกไม่เป็นไรนะดีอาจจะดิ้นก็ได้เขาอาจจะจับขวางก็ได้ที่จริงๆผีมันก็มีนะแต่ว่าแถวนั้นไม่เป็นไรพวกสัมมาทิฏฐินะอย่างคนไหนตั้งสัจจะไม่นอนนะบางวัดน่ะบอกไม่นอนพอลงไปนอนนะถูกตบไม้กระดานนะเด้งเลยเขาช่วยให้ภาวนาเรื่องผีไม่เอาแล้วนะใช่สินะถ้าเรารู้ด้วยปัญญาเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้มันสงบนะสมถะต่างหากเราฝึกเพื่อให้สงบแต่วิปัสสนานะฝึกให้เห็นความจริงว่าเราบังคับมันไม่ได้วันหนึ่งก็จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราหรอกแล้วไงอีกดีนะหลวงพ่อชอบลูกศิษย์กิเลสเยอะดีใช่งูกับยุงน่ากลัวกว่างูอีกเมื่อไม่กี่วันนี้นะท่านจะมาเยี่ยมหลวงพ่อดีหลวงพ่อไม่อยู่แม่เสียดายท่านมากำแพงแสนนะแล้วท่านก็โทรศัพท์มั้งติดต่อหลวงพ่อไม่ได้มัวไปต่างจังหวัดซะลูกศิษย์ก็บอกว่าช่วงนี้ปิดวัดเนี่ยท่านบอกไม่เป็นไรถ้าอยู่นะปิดวัดแล้วท่านจะบุกเลยหลวงพ่อไปโน่นไปหนองคายงานหลวงปู่เหรียญน่ะเขาถ่ายรูปพระธาตุของหลวงปู่เหรียญสวยมากเลยเส้นผมท่านก็รวมเป็นแก้วแล้วเส้นผม หนังริมฝีปากท่านหน้าหนาวมันลอกอะไรก็เป็นแก้วไปละเป็นรวมเป็นพระธาตุอ่ะ
อ้
าว
ข้อแรกนะครับเรื่องที่บอกว่ารู้ว่าเกิดที่ว่ามีสตินะครับมันหมายถึงจังหวะตอนที่เกี่ยวใจแวบแรก
เท่านั้นเองถัดจากนั้นก็ปรุงแต่งใหม่ละ
ข้อที่เหลือที่ตามมาที่บอกว่าเหมือนกับรู้ว่าเกิดจริงทั้งคือ
ไม่ใช่ละ
ข้อที่สองครับที่บอกว่าตัวเราหรือว่ามีเราอยู่จริงๆแล้วมันคือความรู้สึกว่ามีตัวเราที่แทรกขึ้นมาม
ันเป็นความคิดเท่านั้นเองเพราะว่าตัวเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อละความเป็นตัวเราเพราะตัวเราไม่มีจะให้ละแต่เราละความเห็นผิดว่ามีตัวเราความเห็นผิดว่ามีตัวเราก็คือสักกายทิฏฐิเองชื่อมันก็บอกเราเป็นทิฏฐิเป็นแค่ความคิดความเห็น
ซึ่งม
ัน
ถูกรู้ได้
สิถ้ามันถูกรู้ได้มันก็ละความเห็นผิดแต่จุดสําคัญนะตึกต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้จิตตึกมันยังไม่หลุดออกจากความคิดนะรู้สึกไหมละแล้วมันยังประคองไว้ด้วยรู้สึกไหมมันเล่นสุดโต่งสองข้างเลยอ่ะดูไปเรื่อย
ที่ถามนี่คือบางทีแวบๆเจอคนประสบการ
ณ์เนี่ยใจหนีไปแล้วทราบไหมใจหนีไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเห็นรถไฟฟ้าแล้วรู้โลกปัจจุบันนะไปอ่ะคุณผู้หญิงนี่คือกรุณาเนี่ยนะความกรุณาสงสารเขาอยากให้เขาพ้นทุกข์เนี่ยเป็นกุศลความสลดหดหู่ใจนะเป็นอกุศลกุศลและอกุศลนี่ใกล้เคียงกันทำไม่ได้ไงถ้าทำได้เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาสิ่งที่ทำได้ก็คือตามรู้ไปตามความเป็นจริงเห็นแวบแรกมีความกรุณาอยากให้มันพ้นทุกข์แต่ต่อมารู้แล้วไม่พ้นแน่เลยจิตสลดลงไปแล้วจิตพลิกเป็นอกุศลแล้วมีสติรู้ทันนะมีรู้ทันลงไปอีกทีดีแล้วดูไปนะไม่ต้องดีตลอดนะเป็นไงบ้างมัวแต่สร้างวัดหรือเปล่า นี่ไปช่วยสร้างวัดมันธรรมดานะเวลาเราทำงานที่ต้องคิดเนี่ยจิตเราต้องไปอยู่กับงานเมื่อจิตใจเราไปอยู่กับงานไปอยู่กับเรื่องราวที่คิดเนี่ยรู้กายรู้ใจไม่ได้นี่เป็นธรรมชาติเพราะจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวแต่ว่าพอทำงานไปแล้วมันไม่สมใจเราเนี่ยเราไม่พอใจหรือเราเสียใจอะไรเราก็คอยรู้ทันรู้ทันว่าไงดีที่เห็นดูออกแล้วใช่ไหมจงใจดีละดีละมันแสดงความเกิดดับให้เราดูนะอย่างบางทีสวดมนต์อยู่นะสวดสองสามคำก็หายไปละนั่นแหละสติมันเร็วขึ้นนะไม่ใช่แย่ลง
มันจะไปพิจารณาทำบ้างนะคือมันจะหลุดจากการฟัง
เนี่ยมันจะไม่ยอมอยู่กับโลก มันจะหนีเมียไปบวชมั่งถ้า จริงๆเราสัมผัสกระทบกับโลกนะมันแวบเดียวนาทีละแวบเท่านั้นแล้วก็ขาดช่วงไปนะจะสนใจใหม่ต้องคอนเซนเทรตใหม่นะแล้วก็อยู่ได้แวบเดียวอีกสังเกตไหมมันดับอย่างรวดเร็วเลยบังคับมันไม่ได้โยมตอนนี้ก็ต้องทนนิดนึงนะศาลาเล็กไปที่ใหม่ตัวกว่านี้3-4เท่าคงรับได้อีก5 ปีปลายมีนาก็อาจจะย้ายเลยก็ได้ถ้าเสร็จก็ย้าย
อย
ู่ศรีราชาอยู่ใกล้ๆสวนเสือคุณหมอเป็นไงคุณหมอวันนี้ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าดีแล้วคุณบุญเลิศ
คือสงสัยอย่างนะครับว่าบางทีอารมณ์บางอย่างกระทบเราแล้วมันพัฒนาทีนี้ก็เลยเหมือนกับเร
ให้ดูลงไปอย่างนี้คือเมื่อใจไปรู้ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้ได้ด้วยใจเมื่อใจเราไปรู้อะไรเข้าก็ตามเนี่ยความยินดียินร้ายเกิดขึ้นนะให้รู้ทันที่ความยินดียินร้ายนี้เมื่ออกุศลเกิดขึ้นใจเราไม่ชอบมันนะอยากให้มันหายเร็วๆเนี่ยให้รู้ทันที่ใจที่ไม่ชอบนี้ในสุดใจจะเป็นกลางกับทุกสภาวะกุศลเกิดขึ้นมาเราพอใจเรายินดีรู้ทันว่ายินดีนะความยินดีก็ดับไปอีกเป็นกลางกุศลเกิดขึ้นใจเรายินร้ายพอรู้ทันนะความยินร้ายก็ดับไปรู้ทันที่ความยินดียินร้าย
แล้วถ้าเราไม่สนใจเลยนี่ถือว่าม
ันแกล้งหนีไปถ้าไม่ยอมดูเหรอหรือว่ามันดูแต่ใจไม่สนใจเองก็ไม่เอานะอย่าไปแกล้งมันคือเราไปฆ่ากิเลสตายเหมือนเราฆ่าครูเราไปคนหนึ่งแล้วกิเลสก็สอนธรรมะเรานะสอนใจรักเท่าๆกับกุศลนั่นแหละเพราะฉะนั้นกิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตเป็นอกุศลนะให้รู้ว่ามันเป็นอกุศลใจไม่ชอบมันรู้ทันว่าใจไม่ชอบในที่สุดใจจะเป็นกลางนั่นจะเป็นกลางต่อกุศลและอกุศลเราจะเห็นเลยเวลาใจที่เกิดยินดีนะก็แกว่งใจเกิดยินร้ายก็แกว่งนะแกว่งขึ้นแกว่งลงไปเรื่อยๆในสุดจะเห็นเลยการที่มันต้องแกว่งไปแกว่งมานี่ทุกข์ล้วนๆนะคุณวุฒิดูออกไหมแกว่งไปแกว่งมานี่ทุกข์ล้วนๆเลยสติปัญญาแก่กล้าขึ้นเราก็จะเห็นเลยอกุศลก็ของชั่วคราวกุศลก็ของชั่วคราวใจเป็นกลางแล้วพอไปใจเป็นกลางใจไม่ดิ้นรนเนี่ยใจก็ตั้งมั่นสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอย่างแท้จริงเลยพอรู้แจ่มแจ้งใจก็วางของคุณวุฒิดีแล้วของคุณบุญเลิศก็ดีขึ้นแล้วนะอย่าคิดเยอะคิดมากยากนานนะ
ส่วนจะถามยังสงสัยอย่างแล้วทีนี้ในส่วนของอกุศลถ้าเขาจะเจริญปล่อยไป
คือทันทีที่อกุศลเกิดขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเราไปรู้เข้าขณะที่รู้เนี่ยกุศลได้เกิดขึ้นแล้วนะก็เราจะเห็นเลยว่าอกุศลเป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วคราวนะใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูไม่ได้มีอกุศลด้วยนะแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันนะจิตกับกุศลจะไปรวมเป็นก้อนเดียวกันถ้าอย่างนั้นใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นเลยอกุศลมันก็ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตจิตไม่ได้มีอกุศลจิตจะเป็นกุศลเพราะมีสติด็อกเตอร์เป็นไงด็อกเตอร์ตอนนี้รู้สึกตัวได้เต็มที่ไหมขณะจิตนี้แล้วก็ด็อกเตอร์ดูออกไหมเรายังประคองไว้ตัวนี้อุปสรรคหมายเลขหนึ่งนะตอนนี้ยังประคองคอยรู้ตัวนี้นะ
อย่างสมมติที่เรานั่งอยู่เนี่ยถ้าเราจับความรู้สึกเราดูความรู้สึกเนี่ยหลับตาดูความรู้สึกเนี่ยมาดูไปเนี่ยความรู้สึกตัวที่หนึ่งเกิดดูตัวที่สองตัวที่สามแล้วแต่เกิดนะ
ใช่
มาดูไปเนี่ยแล้วจิตมันโล่งมันว่างเนี่ยแต่เรายังรับความรู้สึกจากภายนอกได้ตัวที่ถ้าปล่อยไปนานๆเนี่ยมันจะตัดเข้าความว่าง
คืออย่างนี้โยมดูลงไปอีกทีนะความว่างเนี่ยก็ของไม่เที่ยง
ก็ดูความว่าง
ความว่างก็คืออารมณ์อีกตัวหนึ่งนะดูไปอย่างนี้
แล้ว
มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคือเวลาเราดูอารมณ์นะเราเห็นมันกระดับไปแล้วถึงจุดมันจะว่างว่างเราก็ชอบไปอยู่ตรงนี้เรารู้สึกดีเราปรับใจนิดนึงตรงนี้ไม่ใช่รางวัลของเราละตรงนี้ก็คืออารมณ์อีกตัวหนึ่งที่ใจไปรู้เข้าเราจะเห็นในขณะที่ว่างจริงๆว่างนิดเดียวนะถัดจากนั้นเราเริ่มคิดแล้วนะคิดเรื่องความว่างคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดว่าจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยเนี่ยจิตไม่ว่างละให้รู้ทันเลยความว่างก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน
อาจารย์แล้วก็ปล่อยเ
ฉยใช่คือเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาว่างนะ
ถ้าเราไม่ดูความรู้สึกเราสามารถกำหนดความว่างแล้วดูความว่าง
ตรงนั้นไม่เอา
ไม่เอา
อย่างนี้สมถะแน่นอนนะแต่เวลาที่เราดูความรู้สึกเนี่ยเห็นเกิดดับนะถึงจุดหนึ่งมันเข้ามาพักนิ่งๆว่างๆอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรมันเข้ามาพักเองนะสักพักอยู่สักครู่หนึ่งมันก็ออกไปรู้อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงอีกคุณเข้าออกอยู่อย่างนี้นะมันจะเข้ามาว่างก็ไม่ห้ามมันนะมันจะเข้ามาพักเพราะงั้นจิตมันจะพลิกระหว่างการเจริญปัญญากับการทําสมถะมันจะพลิกไปพลิกมาแล้วก็เห็นอีกมันไม่เที่ยงสักอันเดียวจิตที่วุ่นวายเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ว่างๆเกิดแล้วก็ดับไปพอไหวไหมอย่างนี้เดินได้ดีแล้วว่าไงชาวเชียงใหม่ ให้รู้ทันว่าเราไปคิดอยู่ไม่ใช่ไปห้ามมันนะแล้วก็ไม่ใช่ไปคิดต่อแต่รู้ทันว่าเรากำลังคิดอยู่